Tereska teda cíti, ako v túto vianočnú noc do jej srdca a potom aj v tom období ďalej vstupuje láska. Je to začiatok a rast jej novej apoštolskej horlivosti, ktorú teda zakúša v túto vianočnú noc. A táto spočíva evidentne v osobnej skúsenosti s Božím darom. Tereska zakúša ten sama na sebe osobne ten veľký Boží dar, že silný Boh zostupuje a stáva sa slabým. Kiež by sme si aj my uvedomili, čo to znamená toto veľké tajomstvo, ktoré slávime na Vianoce, že Boh sa stáva človekom, že Boh berie na seba ľudskú prirodzenosť, že sa stáva jedným z nás, že Boh sa stáva jedným z toho, čo on stvoril, dáva sa, znižuje sa na úroveň svojho stvoriteľského diela. Takto sa poníži on, ktorý je Boh mocný, princíp, zmysel všetkého bytia a života, sa stáva súčasťou a jedným akoby z tých svojich stvorení. Takto sa ponižuje a pokoruje. Prečo? Pretože chce človeka zachrániť a ukázať mu svoju lásku, presvedčiť to svoje stvorenie, presvedčiť človeka, ktorý upadol do temnoty hriechu, ktorou sa odlúčil od svojho stvoriteľa, ktorý ho stvoril na svoj obraz a na svoju podobu. Pretože ako láska, ako dobro, ktoré sa chce dávať, chce Boh rozšíriť akoby to svoje spoločenstvo lásky Najsvätejšej Trojice na ďalšie bytosti, až skoro rovné Bohu, sebe samému. Stvorme človeka na svoj obraz a na svoju podobu. Tento človek, toto stvorenie sa odvrátilo od Boha. A Boh ho nezavrhuje, ale zostupuje. Nie ako mocný Boh. Ako nám to aj Tereska zdôrazňuje. Mocný Boh sa stáva slabým jedným z nás, aby sme sa my mohli stať silnými. Stáva sa slabým, aby sme sa my mohli stať silnými. Vo všetkom sa nám stáva podobným, okrem hriechu. Tu je to ďalšia ozvena toho Božieho stvoriteľského aktu. Stvorme človeka na svoj obraz a podobu. Na svoj, na náš obraz a podobu. Tak stvoríme človeka. A potom, keď tento človek zreší, aby človek ho vymanil z otroctva hriechu a oslobodil ho z tej temnoty, do ktorej sa dostal, nerobí to nejakými vonkajšími, nanútenými zásahmi, ale stal sa nám podobným vo všetkom okrem hriechu. Vtedy nás stvoril na svoj obraz a podobu a teraz on zostupuje a stáva sa nám podobným. On, ktorý nás stvoril na svoj obraz a podobu, keď sme zasiahnutí hriechom a jeho následkami, on sa stáva nám podobným. Berie na seba ľudskú prirodzenosť, narodí sa v chudobnej rodine, narodí sa v maštali, musí so svojimi rodičmi utekať do Egypta, lebo už ho chce predstaviteľ ľudského rodu, král, zavraždiť. Nebolo pre nich miesta, keď je jeho matka, teda ktorá nesie v sebe tohto stvoriteľa v požehnanom stave, není pre nich miesta a narodí sa v mašteli. A Boh sa stáva slabým, nenarodí sa ani v paláci, ani aspoň v nejakom v pohodlnom dome, ale sa narodí v maštali, narodí sa medzi zvieratami, ktoré mu teda dýchajú, aby bol vzduch teplejší, môžeme áno povedať, že tiež to jeho stvorenie mu poslúži. Ale vidíme, že nijak pred sebou si tú cestu ani samotný Boh, ktorý sa stáva človekom, neupratuje, neuľahčuje, ani tým, ktorí ho nesú, svoje matka, pestunovi, Jozefovi, ale podstupuje všetko, vo všetkom nám podobný, okrem hriechu. A Tereska toto preniká, túto vianočnú noc, toto sa jej ani nie tak svojim rozumom, ale skôr tou Božou milosťou preniká do tohto hlbokého tajomstva a môže so svätým Pavlom zvolať: Božia láska je nám vliata do srdca skrze Ducha Svätého, ktorý nám bol daný. Jej v túto vianočnú požehnanú noc je vliata do srdca táto Božia láska. A Boh, priťahovaný Tereskinou maličkosťou, slabosťou a zároveň jej veľkou túžbou, ktorou ona túži po Bohu, po žiadnom stvorení, po ničom, čo tento svet ponúka, ale svojou veľkou túžbou po Bohu, je Boh priťahovaný ňou a zostupuje do jej srdca, naplňa ho a robí ho schopným nezištnej lásky. Lásky, ktorá je potom základom každej modlitby a obety za blížnych, za hriešných. Čo sa potom ukáže skutočne, že to jej srdce je naplnené touto Božou milosrdnou láskou, tak ako to teda hovorí svätý apoštol Pavol v liste Rimanom 5. kapitole 5. verši. Božia láska je nám vliata do srdca skrze Ducha Svätého. Jej táto láska bola vliata do srdca, lebo ona potom za krátky čas, keď sú všetci, celé Francúzsko proti Pranzínimu, ktorý teda urobil ohavný čin a zavraždil tri ženy, dve ženy a jedno mladú dieťa, tak ona je priťahovaná a bojí sa to aj priznať, dokonca aj celine najprv nechce sa zdôveriť, že za koho dá slúžiť svätú omšu, za koho sa tak veľa modlí, aký je to ten jej úmysel, na ktorý dáva slúžiť svätú omšu, ani kňazovi ho nepovie, len na svoj úmysel dáva slúžiť svätú omšu. Ona sa modlí za toho vraha Pranzínyho, ktorej všetci akoby tak mu prajú spravodlivý trest, trest smrti za ten ohavný čin, čo urobil, ale ona k nemu cíti, je priťahovaná tou milosrdnou láskou a po ničom v tom čase tak netúží, len aby tento Pranzíny bol zachránený, aby bol uchránený od pekla, aby tá Ježišova krv vyliata na kríži, toho Ježiša, ktorý sa nám stal podobným, ktorý zostúpil, prijal na seba ľudskú prirodzenosť, prechádza aj tou ľudskou slabosťou, aby táto jeho krv, táto božská krv Boho človeka nebola vyliata zbytočne, ale bola zachránená táto konkrétna duša tohto veľkého hriešníka. A aká to bola pre Teresku veľká odpoveď, to znamenie, keď Pranzíny nakoniec pred samotným už vložením hlavy do toho zlovesného otvoru gilotiny žiada kňaza, ktorého predtým odmietal, aby mu vyslúžil sviatosti, neodvrhoval ho ako človeka, viedli spolu veľké diskusie, debaty v tom väzení, kým čakal na trest smrti, lebo bol vzdelaný tento Pranzíny, vedel niekoľko jazykov, aj cudzích, ale teda v takomto stave človek, ktorý bol z neúplnej rodiny a teda určite tiež zasiahnutý tým všetkým, čo zažil aj keď vyrastal v to cudzej krajine tam na východe. A Tereska k nemu cíti túto milosrdnú lásku a tak túži, a keď on potom natiahne tú ruku, aby mu podal kríž kňaz, ktorý tam bol, a on ho poboská, pre Teresku to je znamenie, že Bohu sa zapáčila jej obeta, Bohu sa zapáčila jej modlitba, jej túžba za túto dušu tohto hriešnika, a pre Teresku to bol dôkaz, že táto duša je a bude zachránená. Pre jej modlitbu, pre jej obetu, pre tú milosrdnú lásku, ktorá ona prijala skrze Ducha Svätého, Božia láska je nám vliata skrze do srdca skrze Ducha Svätého, a ona ďalej túto lásku vylieva na človeka, na hriešníka a prosí za jeho záchranu a spásu. Toto je jej premenené srdce. Srdce naplnené milosrdenstvom. Srdce naplnené Duchom Božím. Srdce ľudské, podobné srdcu Božiemu, ktoré horí láskou k človeku, k svojmu stvoreniu, ktorý ktoré stvoril na svoj obraz a podobu, a potom, aby ho zachránil a vymanil z temnoty hriechu, stal sa mu podobným vo všetkom. Stal sa jedným z nás, jedným zo svojho stvorenia. Tereska zakúša, do jej srdca je vliata táto milosrdná láska a takto veľmi potom, po krátkom čase, po tejto polnočnej milosti, ktorú dostala, skutočne sa tu ukazuje tá pravosť podľa tohto ovocia, že tu nešlo nejaký sentimentálny zážitok nad jasličkami, len nejakú zbožnosť, umelú, možno len citlivú, citovú, ale tu išlo skutočne o premenu, či už to navonok jej radikálneho boja za svoje povolanie, alebo aj radikálneho boja za duše, za hriešnikov. Toto je jej prvé duchovné dieťa, tento vrah Franzíny. A Tereska, keď má motiváciu najprv prečo ísť do karmelu, tak to je práve preto to. V jej srdci horí táto láska, vliata s milosťou Ducha Svätého, táto milosrdná láska, zachraňovať duše. A tak ju priťahovali, ako sama hovorí, najprv duše veľkých hriešnikov. Teda tento Franzíny, napríklad, to je jej prvé toto duchovné dieťa. Prvé ovocie takéto tejto polnočnej milosti, tohto jej dozretia a oslobodenia. A troška predbehnem jej život ďalej a situáciu, aby sme toto premostili, pretože už potom, keď Tereska je na tej púti do Ríma, v tom aj množstve kňazov, ktorí sa ho zúčastňujú, je tam s nimi niekoľko dní v tesnej blízkosti, zisťuje, že tí kňazi nie sú anieli, že sú to skutočne ľudia, ktorí majú svoje tiež chyby, a keď potom ona toto vidí aj, tak už potom pri tej skúške na Karmeli, v Karmeli, že prečo vstúpila, už tam nehovorí len o tom, aby zachraňovala duše hriešnikov, ale aj aby prosila za a obetovala sa za kňazov, lebo keď sol, ako to hovorí, stratí svoju chuť, pomáha opäť slovami Evanjelia, čím ju osolia, keď apoštoli, keď kňazi stratia horlivosť, kto bude evangelizovať, kto bude slúžiť, koho Boh použije. A preto aj ona nachádza potom svoje povolanie. Mojím povolaním je byť láskou v srdci cirkvi. Potom už ona vníma to svoje povolanie ešte viac za kňazov, ako než za samotných hriešnikov, pretože cez kňazov potom môže Boh ďalej pôsobiť a účinkovať. A keď sol stratí slanosť, svoju chuť, čím ju osilia a na čo je potom už dobrá. A tak ona skutočne vidí, že by boli zbytočné všetko kázanie a všetky obety, pokiaľ by nebola láska. A toto hrozí aj nám, aby tá naša duchovnosť a nábožnosť sa nezvrhla, môžeme tak v úvodzovkách povedať, len nie na niečo vonkajšie, náboženské, okázalé, ale aby v našom srdci bola tá podstata toho, o čom hovorí svätý Pavol, a čo prežíva aj Tereska. Božia láska je nám vliata do srdca skrze Ducha Svätého, ktorý nám bol daný. A keď svätý Serafím Sarovský má povedať, čo je tým olejom, ktoré nemali tie nerozumné panny, čo je tou podstatnou úlohou kresťanského života, je podľa neho, teda tá odpoveď je mať Ducha Svätého. Čo je to mať Ducha Svätého? To je mať v srdci túto Božiu lásku, túto podstatu Boha, túto podstatu aj ľudského srdca, ktoré má byť naplnené Božou láskou, ktorú sami si v tej svojej slabosti, ako to Tereska zisťuje, aj neskôr potom v tej autobiografii to budeme vidieť, keď sa porovnáva so svätými, keď vidí seba ako maličké zrnko piesku proti veľkej hore, ktorej vrchol sa skrýva v oblakoch, ktoré vrchol ani nevidíme vysoko v tých oblakoch ukrytý. Takto si ona pripadala, keď porovnávala seba, svoje rozpoloženie, s tou túžbou byť svetou, a keď sa porovnávala s tými svetými, napríklad aj so svetou Tereziou Avilskou, tak takto sa ona cíti. A to opäť neprikrašuje, Tereska je dostatočný realista, i keď používa jazyk svojej doby, ale takto sa ona cíti v porovnaní ako malé zrnko piesku, po ktorom šlapú nohy chodcov, v porovnaní s veľkou horou, ktorej vrchol sa skrýva v oblakoch. Toto a nevzdáva sa tej svojej túžby po svetosti. Jej srdce horí touto milosrdnou láskou. A preto teda sa vrátim k tomu, čo som chcel povedať, a tým asi budeme musieť už končiť toto naše predvianočné a vianočné zamyslenie s Tereskou, že teda tým jej prvým dieťaťom duchovným bol vrah Pranzini. A takým posledným dieťaťom, keby sme to tak chceli nazvať, pretože posledné svoje sväté príjmanie, ktoré Tereska prijala, obetovala, ešte vtedy nevedela, že je to posledné sväté príjmanie. Ona prežívala veľké tríznivú bolesť, lebo ona sa bála príjmať. Ona mala tuberkulózu a ona hocikedy už potom v tom poslednom štádiu svojho života chrlila krv. A veľmi sa bála, aby nevyvrátila sviatosť. Aby toto chrlenie krvi a vracanie ju nechytilo práve vtedy, keď príjme Eucharistiu. A bola v nej dokonca až taká, hoci veľmi vždy túžila, veď vieme, ako veľmi túžila príjmať Eucharistiu, ale potom sa to pre ňu stalo veľkými mukami, keď mala príjmať, lebo veľmi sa bála, aby sa nestala takáto príhoda, že by vychrlila práve vtedy krv. A skutočne už potom pre ňu bolo toto veľmi ťažké, až nakoniec aj kňaz to videl a aj je to teda navrhli v tých posledných dňoch už jej života, že teda už bude len duchovne akoby príjmať a nebudú jej dávať sviatosť. Aká to bola pre ňu obeta, pre ňu, ktorá tak veľmi túžila po Eucharistii, keď mala prvé sväté príjmania, túžila každý deň príjmať čo najčastejšie. A ku koncu svojho života teda takto je. A to posledné sväté príjmanie, hoci ešte nevedela, že je posledné, ale takto to aj Pán Boh dopustil, že bolo to posledné. To posledné sväté príjmanie obetovala za kňaza, bývalého provinciála karmelitánov vo Francúzsku, páta Hyacinta Loisona, ktorý ale teda bol to známy kazateľ v chráme Notre Dame, ale potom vystúpil z cirkvi, oženil sa s jednou protestantskou Američankou a ešte založil aj svoju cirkev a chodil po celom Francúzsku a teda šíril toto svoje učenie, tieto svoje bludy, a Tereska sa za neho obetovala a modlila za nášho odlúčeného brata, ako ho nazývala, lebo jeho meno sa ani v Karmeli nemohlo vysloviť, ale ona ho nazýva môjim bratom. A za neho práve obetuje, pretože to sväté príjmanie posledné bolo v deň spomienky svätého Hyacinta, obetovala ho za neho, za tohto kňaza. Toto je akoby jej to pozemské posledné duchovné dieťa, keď sa obetuje za kňaza Hyacinta, kňaza, ktorý odišiel z kňazstva Hyacinta Loisona. Tak, bratia a sestry, takto vstupuje milosrdná láska do Tereskyho srdca túto vianočnú noc. A tak, milí poslucháči Rádia Mária, spoločne si vyprosujme a želám vám, aby aj počas týchto Vianoc aj my sme sa otvorili a vstúpila do nášho srdca táto Božia láska, Duch Boží. Táto Božia láska, ktorá nám je daná skrze Ducha Svätého, ktorá nám je vliata do srdca skrze Ducha Svätého. Aj ako svätý Serafím Sarovský nás to učí, mať tento olej vernosti, mať tohto Ducha Svätého. Prajem vám, aby uprostred tej temnoty, ktorú aj zažívame v dnešnej dobe v rôznych oblastiach nášho života, nebudem ich tu znova pomenovávať, veď ich počujeme z iných médií a zo všade, aby do tejto temnoty vstúpilo toto svetlo skrze Ducha Svätého, a to tým, že Božia láska nám bude vliata do srdca, naše srdce bude naplnené touto milosrdnou láskou a tak bude môcť aj dobrý Pán Boh meniť tento svet skrze nás. Keď budeme naplnení Jeho láskou, Jeho Božou láskou v našich srdciach a keď do tohto chaosu, temnoty a chorobnosti, takej ľudskosti zmietanej beznádejou, keď cez tieto zázraky v našich srdciach bude môcť znova zažiarovať svetlo do tohto sveta, do tejto temnoty, tak ako v túto požehnanú noc. Kiež svätá Tereska nám toto vyprosí a tak aj na jej príhovor vám želám a prajem naplnené Božou milosťou vianočné sviatky, aby sme prenikli do tohto veľkého tajomstva, že Boh, ktorý nás stvoril na svoj obraz a podobu, sa v túto noc stáva nám podobným vo všetkom, okrem hriechu, že berie na seba našu ľudskú prirodzenosť, aby sme sa my mohli stať Božími deťmi. Páter Branko Jozef Tupý z komunity Kráľovnej pokoja. Milí poslucháči Rádia Mária, srdečne vás pozdravujem v tomto už tesne predvianočnom čase a vítam vás pri našom dnešnom stretnutí. Keďže sa takto nachádzame pred slávením Vianoc, znova sa vrátime k udalosti, ktorú práve Tereska zažila vo Vianočnú noc. I keď sme pred pár našimi stretnutiami hovorili o tejto milosti, milosti Tereskinho úplného obrátenia, ako to ona hovorí a ako nazýva túto udalosť, predsa pre ten význam a pre také spojenie aj s aktuálnou dobou, ktorú prežívame, teda vianočnou dobou, by sme sa znova vrátili k tejto udalosti a pripomenuli si ju a možno aj znova tak načerpali určité svetlo a duchovnú sílu aj do našich životov, keď sa pozrieme na to, čo v túto vianočnú noc zažila Tereska. Najprv by snáď bolo dobré, aby sme znova nechali prehovoriť samotnú Teresku, ktorá práve hovorí, že v tú osvietenú noc svetla sa začalo tretie obdobie môjho života, najkrajšie zo všetkých, najväčšmi naplnené nebeskými milosťami. Dielo, ktoré by som nemohla vykonať za 10 rokov, Ježiš urobil v jednej chvíli. Uspokojil sa s mojou dobrou vôľou, ktorá mi nikdy nechýbala. Teda v tú osvietenú noc svetla, teda vo vianočnú noc, Tereska zažíva tento mimoriadny dotyk Božej moci. A opäť necháme hovoriť samotnú Teresku, ktorá to vo svojej autobiografii nám objasňuje takto. Pán Boh musel urobiť malý zázrak, aby som v jednej chvíli vyrástla a urobil ho v nezabudnutelný vianočný deň. V tú jasnú noc, ktorá ožaruje radosť Svätej Trojice, sladké novonarodené dieťatko Ježiš zmenilo noc mojej duše na najjasnejší deň. V tú noc, keď sa stal slabým a trpiacím pre moju lásku, urobil ma silnou a odvážnou. Odiel ma do svojej výzbroje a od tejto požehnanej noci som nepodláhla v žiadnom boji. Naopak, kráčala som od víťazstva k víťazstvu a začala som veľké preteky. Prameň mojich slz vyschol a od tých čias sa otvoril iba zriedka kedy a ťažko, čo len potvrdzovalo slová, ktoré mi kedysi povedali: ty sa v detstve toľko naplačeš, že neskoršie nebudeš mať čo prelievať. Teda v túto vianočnú noc sa Tereske dostalo milosti, že vyrástla z detských rokov, jednoducho zažila milosť svojho úplného obrátenia. V jej živote naozaj vidíme túto radikálnu zmenu a dokonca akoby nejaký čas dospievania po tejto stránke u Teresky nebol. Zrazu skutočne v túto noc z 24. na 25. decembra 1886, a teda vlastne už keď sa vracali z polnočnej svätej omše, teda Tereska to datuje už na toho 25. decembra, zažíva toto veľké oslobodenie z tých detských plienok, túto veľkú milosť úplného obrátenia. A práve Tereska akoby z tohto Božieho daru a z tejto Božej sily, v ktorej spočíva aj potom jej podstata modlitby, keď prosí za iných, čo nasledovali tie dve potom veľké milosti, ktoré nadväzujú na túto milosť v túto vianočnú noc, teda milosť, keď Tereska vidí ten obrázok s ukrižovaným a zrazu pocíti veľkú túžbu zachytávať Ježišovu krv, ktorá tečie z jeho rán na kríži a vylievať ju na hriešnikov. A na to za chvíľu zakúša zase tú situáciu, keď číta v novinách, ako vrah Pranziny je odsúdený na trest smrti pre tri vraždy, ktoré vykonal. A ona tu zrazu teda vidí tú príležitosť, aby skutočne túto Ježišovu krv prelievala za dušu tohto hriešnika, ktorého Tereska považuje za svoje prvé duchovné dieťa. A uskutočňuje, uplatňuje toto svoje povolanie, teda vianočná noc, potom tá milosť pohľadu na obrázok ukrižovaného a tá veľká túžba zachraňovať duše hriešnikov vylievaním Ježišovej krvi, ktorá tečie z kríža, ktorú nik nezachytáva, ako to ona vníma, a vylievať ju na duše. A potom samotná akoby skúška tohto jej rozhodnutia a zápas, duchovný zápas o prvé duchovné dieťa, o hriešnika Pranzinyho, aby ho zachránila pred peklom. Toto sú tri také veľké milosti, ktoré otvárajú a znova vovádzajú Teresku do jej nového poslania. Z toho jej detstva v plienkach, ako to ona teda opisuje, že čo sa stalo v túto vianočnú noc, keď sa stal slabým a trpiacím Ježiš pre moju lásku, urobil ma silnou a odvážnou. Odiel ma do svojej výzbroje a o tej požehnanej noci som nepodľahla v žiadnom boji. Teda Tereska tu dáva ten rozdiel, keď ešte bola v detských plienkach a potom Pán Boh urobil tento malý zázrak, aby v jednej chvíli vyrástla, a urobil to teda v nezabudnutelný vianočný deň. Toto je tá zmena, keď Pán Boh zasahuje a Tereska akoby z jednej chvíle na druhú je oslobodená, vyrasta z tých detských plienok a stáva sa teda tou, ktorá potom ďalej nám hovorí, že už potom nepodľahla v žiadnom boji. Predtým ona plakávala, za všetko bola zameraná na seba, tá sebastrednosť, ktorá vôbec by nebola zlučiteľná s povolaním karmelitánky, ktorá sa má modliť a obetovať za iných, za duše. To by nebolo zlučiteľné s takýmto jej stavom vnútorným. Tak tu Pán Boh zasahuje a robí to, čo by, ako Tereska hovorí, by neurobila ani za 10 rokov, teda dielo, ktoré by nemohla vykonať ani za 10 rokov, Ježiš urobil v jednej chvíli. Prečo to urobil? Tereska nám dáva odpoveď. Nechýbala mi, uspokojil sa s mojou dobrou vôľou, ktorá mi nikdy nechýbala. A prirovnáva sa práve k apoštolom, teda k tomu, ako nám to zachytáva evangelista Lukáš v 5. kapitole. Celú noc, Pane, som sa namáhala a nič som nechytila. Teda Tereska mala dobrú vôľu, ona chcela prekonať túto svoju precitlivenosť, ale nejako jej to nešlo. A Ježiš Boh sa uspokojil s jej dobrou vôľou a vykonal v nej dielo, ktoré by ona nevykonala ani za 10 rokov. Teda takto to hodnotí, keď zhruba po 10 rokoch píše svoju autobiografiu, opisuje túto udalosť a ona vidí, že za tých 10 rokov by toto, čo sa stalo v túto noc, zo svojich síl by to nikdy nebola schopná urobiť. My vieme, že keď písala tieto riadky, tak už mala pred sebou len 2 roky, niečo cez 2 roky života na tejto zemi. A teda Pán Boh zasahuje, on svojou mocou a silou v túto noc, keď sa stal ale slabým, zraniteľným, tak jej dopomáha, aby vyrástla. V túto noc, keď novonarodené dieťatko Ježiš keď Ježiš sa stal slabým a trpiacím pre moju lásku, mňa urobil silnou a odvážnou a odiel ma do svojej výzbroje. Toto je ten veľký dar, ktorý Tereska dostáva v túto požehnanú vianočnú noc, táto veľká vianočná milosť, ktorú Tereska teda nazýva milosťou svojho úplného obrátenia. Takto sa otvára Tereske tá perspektíva, že skutočne to povolanie karmelitánky, po ktorom tak od tejto chvíle už tak túžila, že nemohla pred ním nejako cúvnuť a bola ochotná si ho vybojovávať, ako sme už o tom začali hovoriť pri ostatnej katechéze a ešte aj predtým. Vidíme potom to, ako prechádza týmito skúškami a skutočne ako bojovnička presvieča svojho otca, ktorého teda nemusela veľmi presviečať, ale svojho strýka. Potom superiora Karmelu, ktorý najdlhšie teda odporoval, aby Tereska dostala tú výnimku a mohla už ako 15-ročná vstúpiť do Karmelu. Presvieča biskupa a dokonca teda, keďže ide na púť do Ríma, tak aj tam využíva túto situáciu a samotného svätého otca pápeža Leva 13. žiada s veľkým odhodlaním, aby dovolil jej vstúpiť v 15 rokoch na Karmela. On keď jej odpovedá, že teda nech len posluchne predstavených, Tereska ďalej nalieha, vloží si svoje ruky do jeho lona a ďalej chce s ním o tomto hovoriť, až nakoniec teda prichádza švajčiarska garda, ktorá akoby až tak násilím, môžeme povedať, musí Teresku chytiť z každej strany títo dvaja členovia švajčiarskej gardy a akoby násilím ju od svätého otca odvádzajú. Ale skutočne túto húževnatosť a toto jej odhodlanie si samozrejme všimli aj kňazi, aj zodpovední kňazi, najmä jeden z nich, ktorý potom aj referoval biskupovi diecezy a vôbec aj sám bol o tom už potom presvedčený a ten, ktorý najprv bol tiež proti tomu, tento páter Veróny, tak on potom sa stáva Tereskyným takým obhajcom a pomáha jej tiež, lebo sám zakúsil a videl, že toto nie je nejaký rozmar dieťaťa nezrelého, ale skutočne Teresku spoznal a videl ako bojovníčku, ktorá ide za svojím cieľom a ktorá nie je už dieťaťom a už vôbec nie v nejakých plienkach, ale naozaj je to, by sme mohli povedať, žena činu, ktorá je vyzretá a ktorá skutočne má toto mimoriadne Božie povolanie. A táto veľká zmena medzi uplakanou, precitlivenou Tereskou a takouto húževnatou bojovničkou nastala práve vo vianočnú noc. V túto noc Tereskinho úplného obrátenia. V nej začína nový úsek života. Nový, pretože toto bola radikálna zmena, ktorá nastala v nej samotnej. Tereska predtým teda nápadne precitlivená a podľa jej vlastných slov aj skutočne neznesiteľná pre svoje okolie, i keď jej nechýbala dobrá vôľa, akoby ľudský v takomto stave, v akom sa ona nachádzala, ako ju aj poznalo jej okolie, nemohla dozrieť vlastnými silami. A nikto by v tej dobe neveril, že o necelé 2 roky toto uplakané dievčatko, precitlivené, zamerané na seba, ktorá keď nie je stredobodom pozornosti, tak už plače, že o necelé 2 roky ona už bude schopná vstúpiť na Karmel a tam žiť v úplnom zabudnutí na seba, zanietená pre spásu druhých. To vidíme aj pri vlastnom Tereskinom sebahodnotenie, keď sama sa čudovala, neviem, ako som sa mohla zaoberať sladkou myšlienkou na vstup do Karmelu, keď som ešte bola v detských plienkach. Teda tá jej situácia pred týmto obrátením, pred touto milosťou vo Vianočnú noc, ona sama si to uvedomuje, že ona keď v tom čase už rozprávala, že bude karmelitánka, že bude reholnička, že sama sa sebe čuduje, ako som sa len mohla zaoberať takouto myšlienkou, že vstúpim do Karmelu, keď som ešte bola v detských plienkach. Tak keď ona sama takto seba hodnotí, pričom poznala svoju snahu a dobrú vôľu, čo potom jej okolie, ktoré videlo len ten vonkajšok, ako sa správala a aká bola, ako ju mohli hodnotiť. No tak určite to pre nich bolo tiež niečo nereálne, aby sa z tohto dievčatka stala karmelitánka. Už potom ale za necelé 2 roky vstupuje do Karmelu. A teda nastáva v nej skutočne táto veľká milosť obrátenia, kedy sa s nej uplakanej, precitlivenej stáva silná bojovnička, ako sama teda hovorí, že potom už kráčala od víťazstva k víťazstvu a začala som veľké preteky. Od tej požehnanej noci som nepodľahla v žiadnom boji. Ak sme skutočne dobre počúvali tie predchádzajúce naše zamyslenia a ten Tereskin život, aj čo zažila vo svojej rodine, stratu matky, stratu sestier, a toto všetko, čo na jej psychiku, na jej temperament, na jej povahu, na jej citlivosť doliehalo, tak naozaj tu muselo dôjsť k takémuto mimoriadnemu Božiemu zásahu. Možno nás to tak zarazí, že Tereska až tak radikálne opisuje svoju vnútornú premenu, ale možno by sme aj boli v takom pokušení to považovať za nejaké zbožné preháňanie, ale je to jej osobná skúsenosť, ktorú prežíva a ktorej si je ona veľmi dobre vedomá. Aj v živote svätých iných môžeme vidieť podobné také hlboké premieňajúce udalosti, ktoré zachovávajú v dušiach trvalý účinok. A pokiaľ by sme Teresku, malú Teresku, ako ju voláme, aby sme ju odlíšili od veľkej Terezie z Avily, pokiaľ by sme práve tieto dve porovnávali, tak môžeme túto vianočnú Tereskinu milosť, ktorú zažila vo Vianočnú noc, prirovnať k udalosti druhého obrátenia svätej Terézie z Avily, ktoré ona sama zakúsila vo svojom živote. Tými vonkajšími okolnostiami nemajú tieto dve udalosti nejakú podobnosť, ale tou radikálnou vnútornou premenou, ktorú zažili oni obidve, sú si tieto udalosti veľmi podobné. A tak na chvíľočku sa zastavme a porovnajme túto Tereskinu udalosť s udalosťou, ktorú vo svojom životopise opisuje svätá Terézia z Avily, Terézia Veľká, ktorá tiež zažila teda takúto osobnú radikálnu zmenu a ona ju opisuje asi takýmito slovami. Odtiaľ začína nová kniha. Chcem povedať nový život. Lebo ak bol onen život, ktorý som dovtedy žila môj, potom tento, ktorý žijem od tej chvíle, kedy som začala hovoriť o modlitbe, je už život Boží. Boh žije vo mne, pretože sa mi zdá nemožné, aby som sa dokázala svojimi silami zbaviť toľkých zlých návykov v tak krátkom čase. Kto by ste to chceli si prečítať? Celé je to v knihe, ktorú napísala svätá Terézia od Ježiša, svätá Terézia Avilská v knihe Život, 23. kapitola, kde teda opisuje tiež túto udalosť a kde v nej vidí Boží zásah, pretože vlastnými silami by sa nemohla zbaviť toľkých zlých návykov v tak krátkom čase. A takýto, by sme mohli povedať, rozlišovací prvok vidíme aj práve v tej udalosti, ktorú Tereska zažila v túto vianočnú noc, že bola zbavená takej svojej hlbokej podstatnej slabosti, nedozretosti, nevyrovnanosti v tak krátku chvíľu, v tom okamihu môžeme povedať, v túto vianočnú noc, že svojimi silami, ako to aj Tereska hovorí, ani za 10 rokov by nevykonala takéto dielo. Ide skutočne o úplne novú kvalitu života, nie menej radikálnu ako u svätej Terezy Avilskej. Pretože teda svätá Terezia Avilská sama to hovorí, môj predchádzajúci život mi nepripadá ani ako tieň toho, čo žijem teraz. Taká veľká premena u tejto tiež učiteľky cirkvi, alebo inak tiež hodnotí túto zmenu, vidím seba ako celkom premenenú bytosť. Bratia, sestry, milí poslucháči Rádia Mária, toto je zásah Božej milosti do života človeka, keď už človek svojimi silami vidí, že nie je schopný, či už to, ako Terezia Avilská hovorí, zbaviť sa toľkých svojich zlých návykov, alebo, ako to hovorí zase malá svätá Tereska z Lízie, že ona potrebovala vyrásť, ona sa potrebovala zbaviť tých detských plienok a že Boh musel urobiť tento zázrak, aby v tej jednej chvíli vyrástla, aby ona sa stala silnou a odvážnou. A to vďaka tomu Božiemu daru. Takto presne k tomu prišlo aj teda u Teresky. A to pri tej polnočnej svätej omši, kedy ona prijíma do svojho srdca, ako to sama píše, Boha silného a mocného, pričom tieto slova silného a mocného vo svojej autobiografii podčiarkuje. A aj neskôr, keď svojmu duchovnému bratovi odovzdáva, aká je dôležitá zásada kresťanského boja, ktorú sa sama naučila práve zo skúsenosti tejto milostiplnej noci a ktorá už vyplýva z toho starozákonného zápasu medzi Dávidom a Goliášom, používa presne takýto istý výraz silný Boh. Rád ukazuje svoju moc tým, že používa slabých. A tu môžeme vidieť, ak v nás vyrastá tá túžba, ako je to možné, ako sa Tereska pričinila o to, že Boh takto zasiahol do jej života, že ju takto premenil. Možno aj my v našom srdci cítime takú túžbu a takú jemnú skrytú, až nechcem podať závisť, ale túžbu, že aj nás, keby sa dobrý Pán Boh takto dotkol a zbavil ma tých slabostí, ktorými si neviem dať rady, alebo dal mi povyrásť z tých detských plienok mojej precitlivosti a tak ďalej. Tereska tu nám ukrýva v tomto liste, ktorý napísala tomu svojmu duchovnému bratovi Belierovi túto zásadu. Silný Boh rád ukazuje svoju moc tým, že používa slabých. Čo je k tomu? Ale podmienkou to je pravá pokora. A tak Tereska v tej chvíli, keď sa akoby osobne stretáva s dieťaťom Ježišom, s Bohom silným, a tu nejde o nejaký sentimentálny zážitok nad dieťatkom v jasličkách, ale Tereska hovorí s Bohom silným, tak nachádza opäť vnútornú silu, ktorú pravdepodobne stratila práve v súvislosti s tými udalosťami a s tými stratami, keď ako 4,5-ročná stráca svoju matku. Ona taká precitlivená, naviazaná na ňu, pretože už ako dojča, malé bábetko, bola odtrhnutá od svojej matky, pretože nemohla dať svoje materské mlieko a bola daná dojke, u ktorej strávila vyše roka. A potom zase, keď sa na túto dojku zvyká, zase je odtrhnutá od nej a musí si zvykať na svoju vlastnú mamu, ktorá akoby ale už sa tým rokom odcudzila, hoci chodila ju občas navštevovať aj Tereska v Lizie, aj jej mama chodila do tej dedinky, kde žila táto dojka s rodinou Róza. A tam znova zažíva to odlúčenie od jednej, navykanie si na druhú v tom niečo vyše roku svojho veku. A teda za 3 roky zas stráca túto matku svoju, na ktorú si tak zvykla, ktorú tak milovala, a táto matka zomiera. A potom sa navezuje na svoju sestru Pavlínu, ktorú si vyvolí za druhú matku. A tá potom odchádza do Karmelu a Tereska zažíva to zrútenie nervové, či psychické, či ako ho už nazveme, proste túto precitlivenosť. Teda stratila to v súvislosti tú vyrovnanosť s týmito stratami a aj potom, keď zažíva to zázračné uzdravenie skrze úsmev Panny Márie, teda ten materinský dotyk, ešte stále zostáva citlivá, stále zostáva škrupulózna, potom teda sa v nej vyvinú škrupule a že si sama sebe neverí, dokonca ani v tom, či skutočne bola uzdravená Pannou Máriou, či si to nevymyslela. Proste zakrútená do tohto bludného kruhu. Čiže tento vonkajší akoby zásah zvonka, toto zázračné uzdravenie nebolo pre ňu dostačujúce. Ona potrebovala sama vyrásť do takejto samostatnosti, bojovnosti a z určitej takej sebaistoty. A tak tá trauma zo straty matky, ktorá sa potom prehlbila, keď na Karmel odišla Pavlína a potom ešte aj Mária, tak zažíva Tereska tieto závažné akoby psychosomatické choroby, ktoré sa v nej prejavili v čase dospievania. A ako sme si to aj hovorili, vtedy už aj dokonca Tereskin otec si myslel, že tak už Tereska nemá nejakú zvláštnu dobrú perspektívu života. Už skoro by akoby až neveril, že sa z toho dostane, z tých stavov, ktoré mala, keď ju museli strážiť, byť pri nej, nemohli ju nechať samú, lebo hrozilo, že by z okna vyskočila, keď akoby nevnímala okolie a svojich najbližších. A proste bola takto sužovaná, a ona sama potom to hovorí, že akoby zlý duch nad ňou získal určitú vládu, ale nie nad jej rozumom, kde nám to označuje, že ona akoby cez taký závoj to všetko vnímala, ale akoby nemala slobodnú vôľu a nemohla sama reagovať a ako si dať najavo to, čo prežíva, tak proste zažíva niečo takéhoto a potom aj v takejto narušenosti určitej, by sme mohli byť psychickej, to nebolo možné, aby sa stala s nej karmelitánka, teda reholnička, mníška v takejto klauzúrnej reholi, kde to s nevyrovnanosťou a s takouto sebastrednosťou a duševnou krehkosťou nie je možné takýto tvrdý život žiť. Tereska sa ťažko by v takomto stave otvárala druhým a zápasila za nich, za ich spásu pred Božou tvárou, ako človek, ktorý pre svoje neustále vnútorné problémy je chorobne zameraný na seba. To by nebolo možné. A tak toto ovocie zvláštnej milosti vianočnej, ktorej sa Tereske dostalo pri tejto polnočnej svätej omši v roku 1886, sa v zápätí potom aj prejavilo a ukázalo to udalosťou, o ktorej sme si hovorili, keď teda jej otec mal tú poznámku, že teda už to bude posledný krát, čo si takto odovzdávajú darčeky a Tereska, ktorá celý nás čakala, že už bude reagovať plačom a celé Vianoce budú pokazené, tak zrazu Tereska sa premáha, upokojuje svoje srdce, schádza s úsmevom dolu, ako by nič nepočula a je zameraná na to, a zrazu je už zameraná na to, milí poslucháči, Rádia Mária, že nie na seba, ale je zameraná na svojho otca a chce mu urobiť radosť. A z toho, že bol možno unavený, taký mrzutý a preto túto poznámku povedal, snaží sa mu dať najavo len svoju radosť a nie je to, že počula túto jeho poznámku a chce ho obveselovať a premáha sa tak, ako by sa nič nestalo. A sama je z toho akoby prekvapená, že bola schopná ovládnuť túto svoju, by som mohla takú tú precitlivenosť a takýmto spôsobom zareagovať. To už nebola tá istá Tereska, ale Ježiš zmenil jej srdce. Tak ako to teda ona opisuje, že v jednom okamihu Ježiš uskutočnil dielo, ktoré by ona sama nedokázala urobiť ani za 10 rokov. Uspokojil sa s jej dobrou vôľou. A skutočne to bolo teda v tom roku 1886 a už v roku 1887, teda o 10 rokov aj niečo, Tereska zomiera. A tak môžeme povedať, že nebola by to schopná urobiť nie len za 10 rokov, ale za celý svoj ďalší život. Pre nás je naozaj toto veľmi zaujímavé, že toto uzdravenie vnútorného zranenia ju takto vyvádza z tejto neurotickej zameranosti na seba a umožňuje jej, aby sa otvorila svojmu okoliu a vôbec aj celému svetu a svojmu poslaniu pre život druhých. A z tohto dievčatka precitliveného skrze aj túto vianočnú milosť sa začínajú tieto preteky lásky, ktorých ona obstojí ďalej už neprehrá v žiadnom boji a Boh si ju vedie, aby cez ňu aj nám a celému svetu ponúkol práve tú náuku a to poučenie, ktorá nám ako ona, ako učiteľka cirkvi odovzdáva a dáva. Tereska teda potom prechádza z tejto udalosti a v nej vytriskne dovtedy pre ňu neznámy prameň veľkej túžby. Túžby zachraňovať druhých, túžby po spáse druhých, ktorá samozrejme pramení v samotnom srdci Božom. A veľký duchovný otec Mester hovorí vlastne o takých dvoch tých milostiach, ktoré Tereska zažíva. Podľa neho táto vianočná milosť priniesla radikálne oslobodenie, ktoré spôsobil Boh a ktoré vyvolalo zintenzívnenie jej lásky k nemu a tak otvorilo cestu k rastu v jej povolaní. Teda tu ide o oslobodenie radikálne a potom zintenzívnenie lásky k Bohu a otvorenie sa cesty pre spásu druhých a pre obetu pre nich. Tereska sa teda stretáva s mocou Boha lásky, čo podľa otca Mestera malo za následok, že Tereska, nakoniec ako sama to hovorí, odkladá detské plienky, oslobodzuje sa z precitlivenosti, vychádza z toho tesného zovretia seba samej, je oslobodená od svojho nepokoja, stáva sa otvorenejšou pre ducha lásky, pre ducha Božieho a teda aj pre blížnych. A tak láska k Bohu, ktorá v nej vytriskne v túto vianočnú noc, samozrejme, že ešte nie úplnej plnosti, bude potom prerastať v lásku k ľuďom. Tereska sama potom označuje toto obdobie po týchto Vianociach roku 1886. Cítila som, ako do môjho srdca vstupuje láska.